ja 5. Jerusalemissa asui juutalaisia, Jumalaa pelkääviä miehiä kaikista kansoista, mitä taivaan alla. Kun tämä ääni kuului, koolle tuli paljon väkeä. No jos ne oli yläsalissa, niin mitenkä sinne koolle voi tulla paljon väkeä? Koolle tuli paljon väkeä, ihmiset joutuivat ymmälle, sillä kukin kuuli puhuttavan omaa kieltään. He olivat hämmästyksissä ja sanoivat ihmetelle, eivätkö ne kaikki, jotka puhuvat, ole galilealaisia? Siis oppimattomia, kalastajia, galilealaisia, jotka ei ole ikinä mitään muuta kieltä oppineet puhumaan. Kuinka me sitten kuulemme kukin omaa kieltämme, sen maan kieltä, jossa me olemme syntyneet? Me parttialaiset, medialaiset ja elämäläiset, ja me, jotka asumme Mesopotamiassa, Juudeassa, Kappadokiassa, Pontoksassa ja Aasiassa, Frygiassa, Pamfyliassa, Egyptissä ja Kyrenen puolisen Liibuan alueella, me täällä oleskelevat roomalaiset, juutalaiset ja käännäiset, kreetalaiset ja arabialaiset. Me kaikki kuulemme heidän puhuvan omalla kielemme Jumalan suurista teoista. He olivat kaikki hämmästyksiä, jotka tienneet, mitä ajatella. Ja he kysyivät toisiltaan, mitä tämä oikein on. Se, että he kuulivat ja ymmärsivät kukin omalla kielellä. 12 miestä oli siellä ja 12 eri kieltä. 12 eri maasta, missä 12 eri kieltä puhuttiin, oli ihmisiä, ne ymmärsivät. Ja he kuulivat heidän puhuvan Jumalan suurista teoista. Siis ylistävän Jumalaa, kiittävän Jumalaa, Jumalan suurista teoista. Se on, mitä ne puhuivat. Se on, mikä se kielellä puhumisen sieltä tavallisesti on. He sattuivat ymmärtämään sen. Se oli ihme, että he ymmärsivät. Ei ole välttämätöntä, että joku ymmärtää, kun puhutaan kielellä, mutta se on mahdollista. Raj Sultan, joka tekee hengellistä työtä Punjabin alueella Luoteis-Intiassa, hän kertoi, että hän oli viime vuonna kertonut sanaa eräälle miehelle, joka oli koulutustasoltaan niin matalla, että ei ollut ikinä oppinut puhumaan englantia. Kun hän johti tämän puhumaan kielellä, hän puhui hyvin kirkkaasti englantia. Kuuli sen. Semmoista on tapahtunut aina silloin tällä. Mutta siis se ei ole välttämätöntä. Jos se tapahtuu, niin se on jollakin tavoin ihmeellistä. Mutta että siellä systemaattisesti tapahtuu, että kaikista noista eri paikoista tulleet ihmiset saattavat ymmärtää, mitä he puhuivat. Niin se oli ihme, joka tapahtui silloin. Se ei välttämättä koskaan enää uudestaan tapahdu samassa muodossa. Niin, jakessa 16 sanottiin, ensimmäinen korintolaiskirje 14. luku. Jos ylistät Jumalaa hengelläsi, niin se kielellä puhuminen Jumalan ylistämistä. Kuinka paikalla oleva oppimaton voi sanoa kiitokseesi aamenen? Tämä sana oppimaton on kreikan kielen sana idiootes. Tai idiotees. Sana idiootti tulee tästä. Tarkoittaa yksityistä henkilöä tai maallikkoa, joka oppimattomana on julkisessa tai ammatillisessa asemassa olevan oppineen vastakohta. Kun on siis virkamiehet, jotka ovat oppineita immeisiä, niin sitten sit tavallinen maallikko, niin se on niinku se idiotees. Ja tämä esiintyy jakessa 23 ja 24 vielä. Siis semmoinen, joka ei tiedä, mistä on kysymys, niin miten ihme se voi sanoa aamen, kun ei se ymmärrä, milloin se rukous alkaa se loppu, kun puhutaan kielellä. Ja 17. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei sitä rakennu. Siis se, joka puhuu kielillä, se ylistää Jumalaa ja se kiittää hyvin. Siis kun nyt on semmoinen villitys, että kaikissa seurakunnassa puhutaan niin kuin ylistyslauluista, että pitää olla niin kuin joku, joka johtaa ylistyslauluja. No joo, se on ihan hyvä juttu. Mutta siis tämä on, kuinka Jumala haluaa, että häntä ylistetään. Kielellä puhumalla. Se on niin kuin jatkuvaa ylistystä, joka ei tapahdu kerran viikossa seurakunnassa, vaan joka päivä, joka ihmisen omassa elämässä tapahtuu, puhutaan kielellä. Jumala haluaa ylistystä, se tapahtuu tällä tavalla. Tämä on kaikkein tärkeä ylistyksen muoto. Toiseksi tärkeä ylistyksen muoto on kertoa Jumalan suurista teoista muille, niin että ne kuulee sen. Eli seurakunnassa, kun kerrotaan todistuksia siitä, mitä Jumala on toiminut, se on Jumalan ylistystä kanssa. Koska se johtaa siihen, että ihmiset on kiitollisia ensinnäkin siitä, että sille yhdelle on käynyt niin hyvin. Ja sitten ne rohkaistuu siitä ja uskovat itse, että heillekin käy yhtä hyvin. Sitten tulee terveeksi, että muut parantaa aina. Siis jae 17. Sinä kyllä kiität hyvin, mutta toinen ei sitä rakennu. Jae 18. Minä, Paavali kertoo, minä kiitän Jumalaa, että puhun kielellä jopa enemmän kuin kukaan teistä. Ja jos katsotaan tämä taas tuolta välirivin raamatusta, se oli siis jae 18. Kiitän Jumalaa minun kaikista teistä enemmän kielellä puhuvana. Kiitän Jumalaa minun kaikista teistä enemmän kielellä puhuvana. Niin voisi kääntää ihan yhtä hyvin, että minä kiitän Jumalaa, että puhun kielellä jopa enemmän kuin te kaikki. Ja se voi jopa ymmärtää sille, että kuinka kaikki yhteensä. Ehkä se tarkoitti sitten, että ne ei puhunut niin paljon kieltä, en tiedä. Mutta hän puhuu paljon kieltä itse, joka on erittäin tärkeää. Siis siinä henkilökohtaisessa rukouselämässä, eikö totta? Ja yhdessä, mutta opettaakseni muitakin tahdon seurakunnassa puhua mieluummin 5 sanaa ymmärrykselle kuin 10 000 sanaa kielellä. Kun seurakunnassa ollaan, niin silloin puhutaan sille, että kaikki ymmärtää, mistä on kysymys. Ei totta. Ja 20. Veli, älkää olko ymmärrykseltä ne lapsia. Pahuudessa olkaa lapsia, mutta ymmärrykseltä ne täysikäisiä. Ja 21. Laissa on kirjoitettu vieraalla kielellä ja muukalaisten huulla minä puhun tälle kansalle, eikä se sittenkään kuuntele minua, sanoo Herra. Ja 22. Kielet eivät siis ole merkki uskoville, vaan niille, jotka eivät usko. Profetoiminen taisi olla merkki niille, jotka eivät usko, vaan uskoville. No nyt, jälkimmäinen sana merkki on lisätty tekstiin. Katsokaa väliriviraamatun tekstistä. Ja 22 on sivulla 22. Siellä sanotaan käännöksessä niin, että kielet merkiksi ovat, eivät uskoville, vaan epäuskoisille. Mutta profetia ei epäuskoisille, vaan uskoville. Siis profetia ei ole merkiksi, vaan se vaan yksinkertaisesti on uskoville tarkoitettu. Kielelle puhuminen on merkkinä niille, jotka ei vielä usko, että täällä tapahtuu nyt jotakin ihmeellistä. Mutta kun se kielellä puhuminen selitetään, niin sitten ne ymmärtää, mitä on tarkoitus ymmärtääkin. Ja se edeltänyt kielellä puhuminen on merkkinä heille siitä. Tämä tapahtuu pyhästä hengestä. Tämä on useita kertoja tapahtunut meidän seurakunnassa. Se on herättänyt hämmästystä. Mitenkä oli Heidi esimerkiksi, Antti, kun ensimmäistä kertaa tulitte seurakuntaan ja kuulitte kielellä puhumista? Niin mitenkä te reagoitte siihen?
No, mä olen kuullut kyllä aikaisemmin.
No kun silloin kuulit, niin mitenkä reagoit siihen?
Olet vähän outoa. Että kun ei, siis vaikka sitten selitettiin, että mitä tapahtuu, tai mitä tapahtui siinä tilanteessa, kun mä en ollut aikaisemmin kuullut, niin mä en tiedä, että mitä tapahtuu.
Niin. Mutta se herätti huomiota.
Joo.
Joo. Entäs Heidi?
Joo, kun se silleen hämmentävää. Siis se oli vähän silleen, että mitäs tässä nyt tapahtui, että kyllä se niin kuin jäi tuollakin.
Niin.
Herätti huomiota ja jäi mietityttämään,
joo, että mitäs täällä tapahtui. Niin sen takia sitä sanotaan, että se on epäuskolle merkki. Täällä on jotakin outoa nyt. Ja, mutta kun se tehdään oikein, niin kuin tässä kerrotaan kohta, kun se tehdään, niin sitä ei synny sekaan. Se oli jää 22. Siis jälkimmäisellä sanalla merkki ei ole luvasten tätä tekstissä, koska profetoiminen, se on tarkoitettu, että uskovat kuulee profetoimista. Siis jos kaikki läsnä olevat on uskovia, ei välttämättä tarvitse enää puhua kielellä ja selittää. Profetoidaan vaan. Ja 23. Jos siis koko seurakunta kokoontuisi yhteen ja kaikki puhuisivat kielillä ja paikalle tulisi oppimattomia tai niitä, taas idiotees, tai niitä, jotka eivät usko, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltänne? No eikö näin ole käynyt monta kertaa? Siis helluntaiseurakunnissa on tapana ihmisillä kaikkien puhua yhtä aikaa kielillä. Sitten joku polonen menee sinne, joka ei tiedä, mistä kysymään. Tämä on ihan kriisiä. Ja sitten lähtee hippua vinkumaan pakoon sieltä. Siis täällä se sanotaan niin kirkkaasti kuin sanoa voi, että ei pitäisi käyttäytyä näin. Ja sitten käyttäydytään sillä tavalla. Siis Suomessa on varmaan 100 seurakuntia, jossa edelleenkin käyttäydytään näin. Ja näin kirkas ohje löytyy täältä, vaikka ei mitään ole käännetty väärin edes sinne jakeessa. Siellä sanotaan, eivätkö he sanoisi teidän olevan järjiltä? No kyllä sanoisi. Sitten ja 24. Jos sen sijaan kaikki profetoisivat ja joku, joka ei usko tai oppimaton tuli sisään, niin kaikki paljastaisivat hänet ja lausuisivat hänestä tuomion. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi ja niin hän kasvoilleen heittäytyen rukoilisi Jumala ja ylistäisi. Todellakin, Jumala on teidän keskuudessanne. No noin 2 jaetta on nyt aika karskin kuuluisia jakeita. Me jätetään ne siihen, me tullaan kohta takaisin. Me tarvitaan enemmän ymmärrystä ymmärtääksemme noin. Jakeessa 26 kerrotaan siis. Luetaan siitä nyt. Jaken 28 loppuun asti. 26. Kuinka siis on velet? Kun kokoonnutta yhteen, jokaisella on jotakin annettavaa. Lauluopetus tai ilmestys, puhekielle tai sen selitys. Kaikki tapahtuko rakentamiseksi. Jos puhutaan kielellä vain 2 tai enintään 3, puhukoon kukin vuorollaan ja 1 selittäköön. Mutta jos ei ole selittäjää, niin kielellä puhuja olkoon vaiti seurakunnassa ja puhukoon itselleen ja Jumalalle. No niin. Nyt tuosta jakeesta 26 tulee semmoinen kuva, että tosi hyvä, te korintolaiset, kun jokaisella on laulu ja opetus ja ilmestys puhukieleen, niin kaikilla on jotakin annettavaa. Hieno juttu, kaikilla on jotakin annettavaa, eikö totta? Ja sitten tulee semmoinen kuva, että jos puhutaan kielellä, niin jos ei sitä selittäjää polosta ole siellä seurakunnassa, niin kielellä puhuja polosen pitää olla hiljaa. Eli yksi puhuja toinen selittää. No, katsotaan taas täältä väliriviraamatun tekstistä, mitä sanotaan, jakessa 26, se on sivulla 824. Mitä siis on, veljet, kun kokoonnutte jokaisella teistä, laulu on, opetus on, kieli on, ilmestys on, selitys on, kaikki rakentumisille tapahtukoon. Näettekö, sinne on lisätty sanat, jokaisella on jotakin annettavaa. Ne pitäisi pyyhkiä pois. Ei tässä ole kysymys siitä, että ne korintolaiset teki hyvin, kun jokaisella oli jotakin annettavaa. Ei, kun tässä on kysymys siitä, että ne teki huonosti. Kun kaikki halusivat laulaa, kaikki halusivat puhua kielellä, kaikki halusivat opettaa, kaikille oli ilmestystä ja niin edelleen. Ja ohje oli, että kun teette, niin kaikki tapahtuu rakennukseksi. Ja sitten sanotaan seuraavaksi, jos puhutaan kielellä, vain kaksi tai enintään kolme puhukoon kukin vuorollaan. Sanotaan, ei suinkaan kaikki. Ja sitten jos ei ole selittäjää, tai kun sanotaan, ja yksi selittäköön, niin tämä jakessa 27, katsotaan välirivillä raamatusta, joko kielellä joku puhuu, vain kaksi tai enintään kolme, ja kukin osaltaan, ja yksi selittäköön. Tämä heis, sana yksi, viittaa sanaan kukin. Ja se voidaan kääntää siis, ja kukin selittäköön. Mehän katsottiin kaksi aikaisempaa paikkaa, missä kirkkaasti käy ilmi, että se, joka puhuu kielellä, itse selittää sen kielellä puhumisen. Ja nyt jos ajatellaan tätä teknisesti, mitä tapahtuu, jos seurakunnassa olisi yksi, joka puhuu kielellä, ja toinen, joka selittää. Niin yksi puhuu kielellä, se on sen kielellä puhumista Jumalalle, ja toinen, joka selittää, on sen profetoinnin. Ei sitä miksi ihan muuta. Ei sitä tule kielellä puhumisen selitystä, että joku toinen se antaa. Sitten sitä tulee kielellä puhumisen selitys, kun se seuraa sen saman kielellä puhumisen, kielellä puhumista. Yksi puhuu kielellä ensin, ja sitten tämä selittää, niin sitten se on selitys. Mutta jos joku toinen sen sanoo, niin se on ihan sama kuin profetoiminen. No entäs sitten, jos on seurakunnan kokoisia, pyydetään ihmisiä puhumaan kielestä, yhtäkkiä todetaankin ei ole ketään, joka selittää sen. Miten sitten tehdään? Mulla on tästä käännös nyt taas. Se on muistiinpanojen sivulla 7, jakeet 26-28, sivulla 7. Kuinka siis on, veljet, ja 26, kun kokoonnutte, on jokaisella teistä laulu, jokaisella teistä on opetus, jokaisella teistä on ilmitys, jokaisella teistä on kieli, ja jokaisella teistä on selitys. Ei niin, vaan kaikki tapahtukoon rakennukseksi. Jos kielellä puhutaan, niin puhukoon kullakin kertaa vain kaksi tai enintään kolme ja yksi kerrallaan ja kukin selittäköön. Mutta jos hän ei osaa selittää, niin vaietkoon seurakunnassa ja puhukoon kielellä itselleen ilmaalle. Miltä se tuntuu? Onko ymmärrettävissä, mistä on kysymys? Hyvin selkeää, eikö totta? Okei. Sitten jatketaan. Jakeessa 29. Asiayhteys muuttuu uuteen aiheeseen. Nyt ruvetaan puhumaan profeetoista. Profeetta on virka. Profeetan virka. On 5 seurakuntavirkaa olemassa. Ne on mainittu Efesolaiskirjeen 3. luvussa muistaakseni. On opettajia, evankelistoja, pastoreita, apostoleita ja profeettoja. 5 virkaa. Tämä nyt ei tarkoita sitä, että joku hengellisen työntekijä olisi ensisijaisesti profeetta. Voi olla niin. Tavallisesti hengellisen työntekijä on valmis tekemään, mitä Jumala hänelle tehtäväksi antaa. Hänellä voi olla kaikki 5 virkaa käytössä, riippuen tilanteesta. Jos hän on semmoista tilanteessa, on paljon uskovia, niin hän toimii paljon pastorin tehtävässä. Rakentaa sitä seurakuntaa pastorin ominaisuudessa, se tapahtuu viisauden ja tiedonsanojen avulla. Jos hän on semmoisessa tilanteessa, missä seurakunta on lähtenyt hakoteille, hän voi toimia profeetan ominaisuudessa, koska profeetta on semmoinen Jumalan mies tai nainen työntekijä, joka kutsuu hakotelle menneitä ihmisiä takaisin seurakuntaan. Apostoli on taas semmoinen, joka tuo uutta valoa. Se ei välttämättä ole absoluuttisen uutta valoa, mutta se on uutta valoa sille seurakunnalle. Evankelista on semmoinen, joka evankelisoi, kertoo hyvää sanomaa muille ihmisille. Ja opettaja on semmoinen, joka opettaa sitä Jumalan sanaa. Kaikki nämä virat voi olla yhdellä ja samalla ihmisellä käytössä riippuen tilanteesta. Sen takia, kun ihmisiä vihitään, jos niitä vihitään virkaan, niin ei välttämättä sanota, mikä se virka on. Koska se virka vaihtelee sen mukaan, mikä on seurakunnan tarve. Ajatellaan Paavalia, niin nämä asiat, mitä me tutkitaan tässä, ne oli silloin uusia. Ne oli absoluuttisesti uusia. Paavali oli sekä apostoli että evankelista. Sitten katsotaan niitä paikkoja Galattalaiskirjassa esimerkiksi, kun sitä Jumala tahtoi, että vaeltaisitte hengessä, ettekä Mooseksen ajan mukaan tai seuraisi epäjumalia. Se on ihan kirkkaasti profeetallista puhetta. Ja niin edelleen. Hän ei kaikki nämä virat käytössä. Mutta nyt asiayhteys muuttuu, siirtyy siis profetoihin, jää kastuisen. Profetoista saa puhua 2 tai 3 ja muut arvosteilla koot. Siis äsken puhuttiin kielellä puhuvista ja profetoivista, niitä saa puhua 2 tai 3 ja kukin vuorollaan. Nyt puhutaan profetoista. Profetoista saa puhua 2 tai 3 ja muut arvosteilla koot. Jää 3. Jos joku toinen kokouksessa istuvista saa ilmestyksen, vai etkö on edellinen profeetta siis? Te voitte näet kaikki profeetalle vuorollanne, jotta kaikki oppisivat ja kaikki saisivat kehotusta. 32. Profeettojen henget ovat profeetoille alamaiset. Siis ei ole sillä viisiin, että se Jumalan pyhä henki pakottaa se ihmisen tekemään jotakin. Ei kun se ihminen itse kontrolloi, mitä se tekee. Se ei tee mitään kontrolloimatonta. Nämä kaikki on annettu sitä varten, että seurakunnan kokous kaikki tapahtuisi. Kaikki tapahtuikoon kuitenkin arvokkaasti järjestyksessä, joka sen elinkin. Siis, että asiat tapahtuisi arvokkaasti järjestyksessä. Sitä varten nämä sanotaan tänne. Siis profeettojen henget on profeetolle alamaista. Se henki ei pakota sitä profeettaa käyttäytymään millään tavalla. Poikkeuksellisesti tai... Ei siis pakota. Sitten se, joka saa ilmestyksen, että mulla on nyt asia. Mutta siis jos joku profeetta puhuu vaan ja sitten Jumala on antanut tärkeimmän ilmestyksen jollekin toiselle, niin hänellä on oikeus ottaa se esille. Hän tietää sen, mä sain ilmestyksen. Hei, kuulkaa nyt, Jumala on tämmöistä asiaa tästä asiasta. Ja 33. Sillä Jumala ei ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala. Niin kuin on laita kaikissa pyhin seurakunnissa. Naiset olkoot vaiti. Teidänkin seurakuntainne kokouksissa heidän ei ole lupa puhua, vaan olkoot alamaisia, niin kuin lakikin sanoo. No joo. Nyt sano. Puolet seurakunnasta niin kuin suutukko, että paukahtuu. Ei sanakaan. Ennen kuin mennään tässä eteenpäin, niin käydään myös katsomassa, kun puhutaan tästä naisten puhumista seurakunnassa, niin 11. luku, mistä se alkaa. Jakeesta 3. Sama kirja, 11. luku. Ja 3. Tahdon teidän kuitenkin tietävän, että Kristus on jokaisen miehen pää. Mies on vaimon pää ja Jumala on Kristuksen pää. Jokainen mies, joka rukoilee tai profeetoi pää peitettynä, häpäisee päänsä. Niin siis seurakunnassa. Ja 5. Jokainen nainen taas, joka rukoilee tai profeetoi peittämättä päätään, häpäisee päänsä. Sehän on aivan sama kuin hänen päänsä olisi ajeltu paljaaksi. No miten tämä nyt oikein tapahtuu? Jos se naispolos pitää olla hiljaa sillä seurakunnassa, niin miten se voi rukoilla tai profeetoida? Se päästä peitettyä ei. Ymmärrättekö te?
Joo.
Siis Jumala haluaa, että ihmiset, sekä miehet että naiset, sekä rukoilee että profeetoi ihan vapaasti seurakunnassa. Voitte tuota asiayhteyttä joskus tutkia enemmän, mutta se pongo on, että ei missään sanota Raamatusta, että naisen pitää vaieta seurakunnassa. Sitä ei sanota missään. Mistä nyt on kysymys? On kysymys profeetoista. Ja nyt mennään takaisin jakeeseen 33. Katsotaanpas taas välirivi Raamatusta. Eli se on sivulla 226. Luetaan suomen kielen teksti. Ei sillä ole levottomuuden Jumala, vaan rauhan, niin kuin kaikissa seurakunnissa pyhien piste. Eikö totta? Sitten alkaa uusi lause. Vaimot teidän seurakunnissa olkoot hiljaa, ei sillä ole sallittua heidän puhua, vaan alistua, kuten myös laki sanoo. Niin kreikan kielessä nyt sattuu olemaan sillä tavalla, Suomeksi sanottaisiin teidän vaimot. Tämä on sanajärjestys suomeksi. Kreikaksi on vaimot teidän. Tämä teidät viittaa tähän sanaan vaimot, eikä seurakuntiin. Ei ole kysymys teidän seurakunnista, vaan on kysymys teidän vaimoistanne tässä. Se teidän tulee sillä sen sanan vaimojen perässä. Ja kaikki, jotka lukee kreikkaa, niin tietää tämän. Mutta nämä ei uskaltanut kuitenkaan kääntää tätä niin kuin se pitäisi mennä. Ihan varmalla ovat tietä. Jok ikinen niistä, joka luki tätä tekstiä, ties mihinkä toi viittaa, mutta ne ei uskaltanut kääntää sitä niin kuin ne on. Koska se on, olisi mennyt niin pahasti perinteä vastaan. Kun perinteessä on ajateltu, että tässä on kysymys seurakunnista, teidän seurakunnista. Niin se ja 33 on käännetty silleen, että keskellä jaetta alkaa uusi kappale. Niin kuin on laita kaikissa pyhin seurakunnissa, naiset olkoot vaiti. Teidänkin seurakunnan kokoukset. Ymmärrättekö, jos pitäisi olla jääkoukkoon. Sillä Jumala ei ole epäjärjestelmä Jumala, vaan rahan Jumala, niin kuin on laita kaikissa pyhien seurakunnissa. Piste. Teidänkin naisenne tai teidänkin vaimonne olkoot vai kenenkä vaimot? No kenestä on kysymys tässä asiassa? Profeetoista. Profeettojen vaimot. Niiden pitää olla hiljaa seurakunnan kokoukset. Minkä takia? Koska ne oli, niillä on kihahtanut päähän, että mun mies on profeetta, se on suuri mies, ja minäkin voin sanoa jotakin. Ja sitten ne rupes puhua lörköttelemään sitä, paitsi tämä sana puhua on semmoinen sana laleo, joka on niin onomatopoettinen, se niin heti kun, se on niin kuin, että se, mitä tapahtuu, se, että kieli vaan läpättää koja. Se on semmoinen sana, joka viittaa puhumiseen ilman suhdetta välttämättä sen sisältöön. Siis kielellä puhuminen on tämä sana laleo. Siis se on vähän samanlainen kuin sana akuo. Akuo tarkoittaa, että kuulee, mutta ei välttämättä tarkoittaa, että ymmärretään. Ja laleo tarkoittaa, että puhuu, mutta ei välttämättä tarkoittaa, että mitään järkeä, mitä sanoo. Ei totta. Koska kielellä puhuminenkin on laleo. Se tarkoittaa sitä puhumisen toimitusta. Niin tässä asiayhteydessä, niin sen voisi kääntää sanoa lörpötellä. Luetaan eteenpäin. Jakeessa 35 sanotaan, jos he tahtovat oppia jotakin, kysykööt kotona omalta mieheltään, sillä naisen on häpeällistä puhua seurakunnan kokouksessa. Vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt? Vai ainoastaanko teille se on tullut? Viitaten niihin profeettojen vaimoihin. Mä käänsin nämä nyt sitten seuraavalla tavalla. Se on muistiinpaneen sivulla 7. Korjattu käännös jakeesta 33-35, siellä sanotaan, sillä ei Jumala ole epäjärjestyksen, vaan rauhan Jumala niin kuin kaikissa muissakin pyhien seurakunnissa, piste. Olkoot teidän profeettojen vaimonne vaiti seurakunnan kokouksessa, sillä heidän ei ole lupa lörpötellä, vaan olkoot alamaisia miehilleen, niin kuin lakikin sanoo. Mutta jos he tahtovat tietoa jostakin, niin kysykö, että kotona omilta miehiltään profeetoilta, sillä häpeällistä on profeetan vaimon lörpötellä seurakunnassa. Näkyykö kirkkaasti, mistä on kysymys? No. Niin kun, siis puhutaan miehen ja naisen välistä tasa-arvosta, niin se on ihan totta raamatullisesti. Ei ole mitään eroa. Roomalaiskirjassa on monessa musiikkikirjassa. Paavali luettelee niitä työmiehiä tai niitä ihmisiä, joiden kanssa on työtä tehnyt. Hyvin monet niistä on naisia. Ne teki ihan samanlaista työtä kuin hän. Siis on tämä järjestys, hierarkia on näin, on Jumala, sitten on Kristus, sitten on se mies ja sitten on se vaimo. Niin miehen ja vaimon asema on siinä avioliitossa. Avioliitossa vaimo ei ole pää, vaan mies. Ja sen profeetan vaimo, sen pitää olla kuulijainen sille profeetalle siinä avioliitossa. Se ei voi yhtäkkiä ruveta lörpöttelemään sillä vaan, että hei, mutta sinähän kerroit tästä asiasta kotona ihan eri tavalla. Minkä teikö se nyt tolla tavalla puhuttaa? Muistiinpanossa me katsottiin noin jakeet 33-35. Sitten siellä sanotaan, vai teistäkö Jumalan sana on lähtenyt, ne puhuu sitä, niistä profeettojen vaimosta. Ja tietenkin retorisia kysymyksiä, että vastaus on, ei kummastakaan. Ei ole teistä lähtenyt, eikä teille ole tullut. Ja tuolta sitten, jos joku luulee olevansa profeetta tai hengellinen, niin tietäköön, että se mitä teille kirjoitan on Herran käsky. Sitten jakeessa 38 minä en ymmärrä, siis kertakaikkiaan ymmärrän minkä takia ne käänsen näin. Jos joku ei tätä tunnusta, häntä itseään ei tunnusteta. Että ne sen tohon pisti, minä en ymmärrä sitä. Katsotaan täältä välirivinraamatusta, se on sivulla 28. jää 38. Mutta jos joku ei tiedä, olkoon tietämättä. Se on mitä siinä sanotaan. Siis pitää olla, jos joku ei tiedä, olkoon tietämättä. Tai jos ei ymmärrä, olkoon suurin piirtein sama asia. Sitten jää 39. Veljet, tavoitelkaa innokkaasti profetoimisen lahjaa. Taas katsokaa Jaakolta 9 väliriviraamatussa niin, että veljet, minun kaivatkaa profetoimista ja puhumista kielä, älkää estäkö. Siis ei ole lahjaa, se on taas lisätty sinne. Siis tavoitelkaa innokkaasti profetoimista, älkääkä estäkö kielä puhumista. Kaikki tapahtukoon kuitenkin arvokkaasti ja järjestyksessä. No niin, minä lupasin teille, että käsitellään nuo jakeet 24 ja 25 uudestaan. Ensinnäkin mulla on sivulla 7 ylälaidassa muistiinpanoissa ja kestä 24 tämmöinen merkintä. Tämä jää pitäisi kääntää näin. Jos sen sijaan kaikki profetoisivat ja joku, joka ei usko tai on oppimaton, tulisi sisään, niin kaikki nuhtelisivat häntä ja kaikki tutkisivat hänet. Sitten se jatkuu ja kestä 25. Hänen sydämensä salaisuudet tulisivat ilmi ja niin hän kasvoilleen heittäytyen rukoilisi Jumalaa ja ylistäisi. Todellakin Jumala on teidän keskuudessanne. No eikö kuulosta aika karstilta, jos kaikki profetoisia, ne kaikki nuhtelisivat ja kaikki tutkisivat hänet. Eikö tunnu aika karskilta? No eikö täällä just sanottu, että ei kaikkien pitänyt profetoida? Eikö sanottu, että jos joku puhuu kieleen ja selittää, niin 2 tai korkeintaan 3? Jos profeettoja puhuu, niin 2 tai korkeintaan. Minkä takia tässä puhutaan, että kaikki profetoisivat? Tämä on kielikuva liioittelu. Katsotaan mun muistiinpanosta sen jälkeen 7 alalaidassa. Ja jakeessa 24 on kielikuva liioittelu. Jakeessa 26 ja 28 selvitettiin, jotka me katsottiin, että seurakunnan kokouksessa vain muutamat puhuisivat kielellä, selittäisivät tai profetoisivat. Ei kaikki. Kaikkiin ei pitäisi profetoida. Jakeessa 24 liioitellaan, kun sanotaan, että jos kaikki profetoisivat. Sitten myös ilmaisut nuhtelemisesta ja tutkimisesta ovat liioittelua. Itse asiassa sellaiseen tarvitaan tiedon ja viisauden sanoja. Tässä asiayhteytönä on kuitenkin tavallinen profetoiminen seurakunnassa. Se koituu ihmisille rakentumiseksi kehottamalla, lohduttamalla, eikä nuhtelemalla ja tutkimalla. Tällä liioittelulla korostetaan sitä, että kaikkien puhuminen kielellä vielä yhtä aikaa seurakunnassa on todella huono juttu. Paljon parempi on, että ihmiset profetoivat. Ja tietenkin sitten tehtäisiin arvokkaasti järjestyksessä. Mutta siis kielikuva ylipäätään on semmoinen ilmaisu, joka on vastoin faktoja. Se aktuaalisesti ei pidä paikkaansa. Sen takia se herättää huomiota. Siis kun puhutaan, että kaikkien pitäisi profetoida, niin se ei pidä paikkaansa. Hän ei halua, että kaikki profetoisivat. Hän vaan korostaa sitä, kun kaikki puhuu kielillä, niin se on huono juttu. Jos kaikki puhuu kielillä yhteen ääneen seurakunnan kokouksessa, muut tulee ajattelemaan, että se on tilintallinen. Se on mitä hän korostaa. Niiden kahden jakeen merkitys on nimenomaan siinä, että ne korostaa sitä, kuinka paljon tärkeämpää on, että ihmiset, seurakuntalaiset uskovat ollessaan keskenään, että ne profeetat, että ne puhuu Jumalan pyhästä hengestä, niin kuin Jumala haluaa puhuttavan järjestyksessä ja arvokkaasti. Sitten tulee 39. Tavoitelkaa innokkaasti, on Zelo O, kolmas paikka tai neljäs paikka. Se on neljäs paikka meillä. Siis neljäs kerta, kun näitä asioita ja varsinkin profeetoimista kehotetaan tavoittelemaan innokkaasti. Voidaanko nyt tehdä semmoinen juttu, että luettaisiin kaikki nuo jakeet, mitkä on tossa. Elina, etitkö 12 lukuja 31? No, 12 lukuja 31. No, tämä sama kirja. Ensimmäinen korintolaiskirja. Ja Ilkka on otettu 14 lukuja 1. Maria 14 lukuja 5. Heidi 14 lukuja 12 ja 13. Eeva 14 lukuja 18 ja Markku 14 lukuja 39. Ja nyt Elina lue, mitä siellä lukee.
Tavoitelkaa innokkaasti parhaimpia armolahjoja.
Ilkka.
Tavoitelkaa rakkautta ja pyrkiä innokkaasti saamaan hengellisiä lahjoja, varsinkin profetoimisen lahjaa.
Maria.
Tahdon teidän kaikkia puhumaan kielillä, mutta vielä mieluummin tahdon teidän profetoivan.
profitoita on suurempi kuin kielellä puhuva, ellei tämä samalla selitä niin, että seurakunta siitä rakentuu.
Ja Heidi.
Samoin on teidän laitanne. Koska siis tavoittelette innokkaasti henkilahjoja, pyrkikää saamaan niitä runsaasti seurakunnan rakentumiseksi. Siksi se, joka puhuu kielellä, rukoilkoon, että kykenisi selittämään kielet.
Eeva.
Minäkin kiitän Jumalaa ja puhun kielillä enemmän kuin kukaan teistä.
Markku.
Veljet, tavoittelkaa innokkaasti profetumisen lahjaa. Älkää estikö kielillä puhumista.
Niin näettekö, kuinka paljon tätä kehotusta täällä on? Siis eikö ole itsestään selvä, että nämä ihmiset saa sitä hengestä sen, mitä he haluavat? Kaikki on saatavissa, kunhan vaan ymmärrätte haluta sitä. Nyt on sitten tuossa Luukkaan 11. luku mulla. Niinpä minäkin sanon teille ja 9. Anokaa, se sana on aiteo, joka tarkoittaa voimakasta pyyntöä tai suorastaan komentamista, niin teille annetaan. Etsikää niille, te löydätte. Kolkuttakaa, niin teille avataan. Sillä jokainen anova saa, etsivä löytää ja kolkutavalle avataan. Ja kuka teistä on sellainen isä, joka pojan häneltä pyytäessä kalaa, antaa hänelle kalan sijasta käärmeen? Tai hänen pyytäessään munaa, antaa hänelle skorpion? Jos siis te, jotka olette pahoja, osaatte antaa lapsille hyviä lahjoja, kuinka paljon ennemmin taivallinen isä antaa pyhän hengen niille, jotka sitä häneltä anovat? Ja kun se pyhänkin meillä on, jos me halutaan kaikkia näitä käyttää, jotka täällä on sanottu, niin minkä takia hän ne antaisi meille tätä? Eikö totta? Ja sitten mulla on tässä toisen korintolaiskirjan 5. luku, ne paikat, jotka luettiin aikaisemmin jo, missä sanotaan, että meille kaikille on annettu tämä sovituksen virka, ja Jumala on uskonut sovituksen sanan meille kaikille. Se on meidän kaikkien tehtävänämme. Ja se ei tapahdu ilman profetoimista. Sen takia pitäisi oppia ensin puhumaan kielellä, selittämään se kielellä puhuminen ja sitten profetoimaan. Että pystyy vapaasti missä tahansa tilanteessa puhumaan Jumalan pyhästä hengestä niin kuin hän haluaa meidän puhua. Nyt lopetetaan tämä vaihe tähän.